Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9R3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito. Ang Snowball Warren Buffett and the Business of Life ni Alice Schroeder ay isang malawak at masusing talambuhay ni Warren Buffett, ang pinuno ng Berkshire Hathaway at isa sa pinakakilalang mamumuhunan sa Amerika. Hindi ito simpleng gabay sa pagpili ng stocks. Inilalagay nito ang mga desisyong pinansyal ni Buffett sa konteksto ng kanyang pagkabata sa Omaha, pamilya, pagkakaibigan, trabaho, at mga pagkukulang bilang tao. Nagkaroon si Schroeder ng pambihirang access sa mga personal na dokumento ni Buffett at sa mga taong malapit sa kanya. Kaya ang aklat ay sabay na larawan ng negosyo at pribadong buhay. Ang Snowball sa pamagat ay tumutukoy sa paraan ng pag-ipon ng halaga sa pagdaan ng panahon kapag ang maliit na simula, kita at reinvestment ay patuloy na pinapalago. Layunin ng libro na ipakita kung paano nabuo ang disiplina, paghatol at mahabang pananaw ni Buffett. Mahalaga rin itong paalala na ang mahusay na pag-invest ay hindi hiwalay sa ugali, reputasyon at paraan ng pakikitungo sa ibang tao. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang snowball effect ng compounding at tuloy-tuloy na reinvestment. Sentral sa aklat ang ideya na ang yaman ni Buffett ay hindi bunga ng isang biglaang malaking panalo. Nabuo ito sa napakahabang panahon sa pamamagitan ng compounding o ang patuloy na pagkita ng tubo mula sa naunang tubo. Maaga pa lamang, malinaw na interesado na si Buffett sa pag-iipon, pagbebenta at paglalagay ng pera sa mga pagkakataong mauunawaan niya. Ngunit ipinapakita ng talambuhay na hindi sapat ang maagang pagsisimula. Ang mas mahalaga ay ang disiplina na huwag putulin ang proseso sa pamamagitan ng padalos-dalos na paggastos, madalas na pagbili at pagbenta, o paghabol sa mabilisang kita. Sa Berkshire Hathaway, naging mahalagang pinagmumulan ng puhunan ang insurance float, ang perang natatanggap muna bilang premium bago bayaran ang mga claim. Kapag maayos ang underwriting at maingat ang paglalagak ng float, nagkakaroon ng kumpanya ng kapital na maaring kumita sa loob ng maraming taon. Hindi ito libreng pera at may kaakibat na obligasyon, kaya nakasalalay ang halaga nito sa maingat na pamamahala. Para sa mambabasa, ang aral ay hindi pangakong mabilis yumaman. Sa halip, ipinapaliwanag nito kung bakit napakalakas ng maliliit ngunit matitinong desisyon kapag inuulit sa mahabang panahon. Ang compounding ay nangangailangan ng oras, pagpipigil, at kakayahang manatili sa isang mahusay na proseso kahit walang agarang papuri o resulta. Ikalawa, intrinsic value, margin of safety, at pag-iwas sa ingay ng merkado, ipinapakita ni Schroeder na ang pag-invest ni Buffett ay nakaugat sa pagtingin sa stock bilang bahagi ng isang totoong negosyo. Hindi bilang tiket na kailangang ipasa agad sa mas mataas na presyo, kaya mahalaga sa kanya ang intrinsic value o makatwirang pagtataya sa pangmatagalang kakayahan ng negosyo na kumita at lumikha ng cash. Hindi eksaktong siyensya ang pagtatayang ito. May mga pagbabago sa ekonomiya, kompetisyon, pamunuan at pangangailangan ng mamimili. Dahil dito, mahalaga ang margin of safety o pagbili lamang kapag may sapat na pagitan ng presyo at konserbatibong halaga ng negosyo. Ang pagitan na ito ang proteksyon laban sa maling tantiya at hindi inaasahang pangyayari. Hindi nito inaalis ang panganib, ngunit binabawasan nito ang pinsala kapag hindi naging tama ang inaasahan. Kabaligtaran ito ng paghabol sa uso, chismis o matinding optimismo sa merkado. Binibigyang diin ng libro ang hilig ni Buffett na manatiling kalmado kapag ang iba ay natatangay ng takot o kasakiman. Gayunman, hindi ito panawagan na hulaan ng eksaktong ilalim o tuktok ng merkado. Ang praktikal na punto ay gumawa ng sariling pagsusuri sa negosyo at presyo sa halip na ipagkatiwala ang paghatol sa damdamin ng maraming tao. Para sa mga Pilipinong nag-iipon o namumuhunan, kapakipakinabang ang prinsipyong ito bilang paalala na ang murang presyo lamang ay hindi sapat. At ang popular na kumpanya ay hindi automatikong magandang bilhin. Ikatlo, circle of competence at ang disiplina ng pagkilala sa hindi alam. Isa sa pinakamatibay na aral ng The Snowball ay ang circle of competence, ang malinaw na hangganan ng mga negosyong kaya mong suriin nang may sapat na pag-unawa. Hindi hinihingi ni Buffett na malaman ng mamumuhunan ang lahat ng industriya. Sa halip, mas mahalaga na alam niya kung ano ang tunay niyang naiintindihan at kung kailan dapat umiwas. Sa talambuhay, makikita ang kagustuhan niyang pag-aralan ang mga kumpanyang may simpleng modelo ng negosyo, malinaw na economics at makikilalang mga salik ng kita. Ang ganitong pagpili ay nagbibigay daan sa mas matino at mas matagal na paghatol. Mahalaga rin ang negatibong bahagi ng prinsipyong ito. Maraming pagkakamali ang nagmumula hindi sa kakulangan ng talino, kundi sa labis na tiwala sa sariling kaalaman. Kapag hindi malinaw ang pinagmumulan ng kita, panganib, utang o kompetisyon ng isang negosyo, madaling mapagkamala ng kwento bilang katotohanan. Hindi ibig sabihin ito na hindi na dapat matuto ng bagong larangan. Ang punto ay unahin ang masusing pag-aaral bago maglagay ng malaking puhunan at tanggapin na may mga pagkakataong ang pinakamahusay na desisyon ay walang gawin. Sa mas malawak na buhay negosyo, ang circle of competence ay paraan din ng pagpili ng mga problemang kayang lutasin ng mahusay. Nakakatulong ito para hindi masayang ang oras at kapital sa mga desisyong nakabatay lamang sa inggit, pressure o takot na maiwan sa isang bagong uso. Ika-apat, economic mode at ang paglipat mula sa murang kumpanya tungo sa mahusay na negosyo. Hindi lamang naghahanap si Buffett ng kumpanyang mukhang mura sa papel. Habang umuunlad ang kanyang pag-iisip at lumalawak ang Berkshire Hathaway, lalong naging mahalaga ang kalidad ng negosyo, lalo na ang tinatawag na economic mode. Ito ang mga katangiang tumutulong sa isang kumpanya na mapanatili ang kita nito laban sa mga kakompetensya. Maaring manggaling ito sa matibay na brand, malawak na network, mababang gastos, mataas na switching cost, o ibang kalamangan na mahirap kopyahin. Ang mahalagang tanong ay hindi lamang kung kumita ba ang kumpanya ngayon, mas mahalaga kung bakit ito kumikita at kung may dahilan bang magpatuloy ang kakayahan nito sa hinaharap. Ipinapaliwanag ng aklat ang paglipat ni Buffett mula sa ilang tinatawag na cigar butt investments o mga kumpanyang sobrang mura ngunit limitado ang natitirang halaga, patungo sa pagmamay-ari ng mas mahusay na negosyo sa makatwirang presyo. Ang pagbabagong ito ay nagpapakita na may limitasyon ang simpleng paghanap ng bargain. Ang isang problemadong negosyo ay maaaring manatiling problemado kahit mura ang presyo. Sa kabilang banda, ang mahusay na negosyo na may matatag na kalamangan ay maaaring magpalago ng halaga sa pamamagitan ng sariling operasyon at reinvestment. Para sa mambabasa ang mahalagang aplikasyon ay suriin ang tibay ng negosyo, hindi lang ang kasalukuyang presyo ng shares. Kailangan ding tingnan kung makatarungan ang pamunuan, kung paano ginagamit ang kita, at kung may puwersang maaaring sumira sa kalamangan ng kumpanya. Panghuli, rasyonalidad, reputasyon at ang masalimuot na tao sa likod ng Berkshire Hathaway. Ang pinakamahalagang ambag ng The Snowball sa mga aklat tungkol kay Buffett ay hindi lamang ang paglalatag nito ng mga prinsipyo sa pag-i-invest. Ipinakikita rin nito ang tensyon sa pagitan ng pambihirang husay niya sa negosyo at ng mga komplikasyon sa kanyang personal na relasyon. Dahil dito, hindi siya inilalarawan bilang isang walang kapintasan na alamat. Lumilitaw ang kanyang matinding pagtutok sa trabaho, pagkahilig sa numero, pagiging matipid at pagnanais na manatili sa Omaha sa halip na sumabay sa sentro ng Wall Street. Ngunit inilalantad din ang aklat na ang parehong konsentrasyon na nakatulong sa kanyang negosyo ay maaring magkaroon ng personal na halaga. Mahalaga ang ganitong paglalarawan dahil pinipigilan itong gawing simpleng formula ang tagumpay. Itinatampok din ang pagpapahalaga ni na Buffett at Charlie Munger sa rasyonalidad at katapatan. Sa kanilang pananaw, ang padalos-dalos na emosyon, panlilin lang sa sarili at pakikitungo sa mga taong hindi mapagkakatiwalaan ay maaaring magdulot ng malalaking pagkakamali. Ang reputasyon ay hindi palamuti lamang sa negosyo. Ito ay praktikal na asset na nakakaapekto sa kalidad ng mga kasosyo, deal at tiwalang natatanggap ng isang kumpanya. Gayunman, hindi sinasabing sapat ang mabuting intensyon para maging tama ang lahat ng desisyon. Ang aral ay mas matino. Ang malinaw na prinsipyo at matapat na pagsusuri ay kailangang samahan ng pananagutan sa epekto ng sariling pagpili sa pamilya, kasosyo at mga shareholder. Bilang pagtatapos, ang The Snowball ay pinakamainam para sa mga mambabasang gustong maunawaan si Warren Buffett ng lampas sa mga sikat na kasabihan tungkol sa stocks. Babagay ito sa mga nagsisimula at may karanasan ng mamumuhunan, mga negosyante, mga profesional na may responsibilidad sa paglalaan ng kapital, at mga interesado sa kasaysayan ng Berkshire Hathaway. Makikinabang ang mambabasa sa malinaw na pag-uugnay ng compounding, intrinsic value, margin of safety, circle of competence, at economic moat sa aktual na paghubog ng isang mahabang karera. Hindi nito ibinibigay ang madaling listahan ng susunod na bibilhing kumpanya. Sa halip, hinihikayat nito ang mas mahirap ngunit mas kapakipakinabang na gawain, ang paglinang ng paghatol, pasensya, at pag-iingat sa ilalim ng kawalan ng katiyakan. Naiba ang libro sa maraming investment books dahil isa itong malalim na talambuhay, hindi technical na manual o koleksyon lamang ng payo. Dahil sa lawak ng access ni Alice Schroeder sa mga dokumento at taong malapit kay Buffett, na ipapakita nito ang koneksyon ng kanyang mga desisyon sa negosyo sa kanyang personalidad, pamilya at mga relasyon. May haba at detalye ang aklat na maaring mabigat para sa mambabasang naghahanap ng mabilisang aral. Para naman sa naghahanap ng mas teknikal na pagsusuri ng bawat investment, mas direktang sanggunian ang mga liham at annual reports ng Berkshire Hathaway. Ngunit bilang larawan ng tao, sistema ng pag-iisip at mga kapalit ng pambihirang tagumpay, natatangi ang The Snowball. Ipinapaalala nitong ang pangmatagalang resulta ay karaniwang produkto ng paulit-ulit na maingat na pagpili, hindi ng isang lihim na diskarte. Kung gusto mong sumuporta Alice Schroeder, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga links sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.